Hello, what's good everybody? Welcome back to my podcast bersama gue, Ines. Hi guys, udah hari Jumat lagi, yes. Waktunya gue upload podcast gue. Gimana, 3 weeks in self-quarantine? Gimana quarantine kalian? I hope that you guys baik-baik aja. Dan semoga kalian keep stay health and stay clean, of course. Dan ngomong-ngomong, masa karantina diperpanjang nih. Kampus gue itu ditambah sampai tanggal 29 Mei, which is itu liburan sampai abis lebaran. Lo bisa bayangin gak sih betapa lo bosennya selama 2 minggu lo cuman ngedekem aja di rumah, bener-bener di rumah aja seharian, bener-bener yang kayak gak keluar sama sekali. Asli, pusing banget. Dan gue gak tahu harus ngapain. Dan kemarin juga sempet gue stuck banget buat bikin konten buat podcast gue, bener-bener yang kayak buntu banget. Gue gak tahu gue harus bahas apa. And thank you guys yang udah ngebantu gue untuk ngevote polling gue di Instagram, karena berkat kalian gue jadi punya ide gitu ya, walaupun emang ya kalian choosing what should I talk ya di sini, tapi gue jadi bisa research lebih gampang ya kan. Thank you banget. Dan buat kalian yang dengerin podcast gue saat ini dan ngefollow Instagram gue, pasti tahu dong kemarin gue ngevote tentang apa? Yes, I'm voting about 2 topics. There is a sexual abuse, not sexual abuse, tapi relationship abuse. Sama satu lagi adalah sex education. And mostly, you guys vote itu ada di 50% sex education and 50% in relationship abuse. Okay, jadi karena permintaan kalian juga, dari permintaan beberapa kalian juga, gue akan bikin 2 segmen. Jadi hari ini, hari Jumat, gue akan bahas tentang sex education, and the next topic will be relationship abuse. Okay, thank you so much for you guys yang udah voting di Instagram gue untuk apa yang mesti gue bahas hari ini. Okay, so hari ini gue bakalan bahas tentang sexual education atau sex education. Bukan filmnya guys, bukan kayak film di Netflix, sex education, no. Kali ini gue akan membahas tentang sexual education secara berbeda. Okay. Bagi kalian mungkin yang masih tabu, sexual education itu apa sih? Apa sexual education itu berarti adalah sesuatu yang bokep atau sesuatu yang mesum? No guys, no, big no. Jadi apa sih sex education itu? Apa sih sexual education itu? Okay, ada yang gue baca, pendidikan seksual itu atau edukasi seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tuh, jadi gak cuman gue akan bahas tentang seks ya, gak melulu tentang seks, tapi gue akan bahas tentang kesehatan reproduksi juga, kesehatan pentingnya kesehatan reproduksi kita, terus juga membuat kalian pendengar gue itu makin aware sama sex education gitu. Dan penting gak sih sebenarnya sexual education itu? Yes, penting banget. Karena apa? Ada beberapa hal mengenai sexual education yang penting banget untuk dibagikan kepada anak usia dini dan remaja. Itu ada satu, untuk mengetahui informasi seksual bagi anak dan remaja. Biar apa? Biar gak salah kaprah, biar gak nyari-nyari di internet terus nanti mendapatkan hasil yang tidak akurat dan malah jadi jatuhnya menyimpang. Nah, itu yang bahaya. Kenapa harus ada sexual education? Karena itu. Dan yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Kayak memahami kesehatan atau memahami masalah seksualitas. Pasti buat orang-orang yang udah pernah melakukan hubungan seksual, harusnya mereka bisa lebih aware lagi sama kesehatan reproduksi mereka, apa, terus juga bisa aware sama bahayanya sex before marriage itu apa, apa yang mesti dipersiapkan, mental apa yang harus lo kuatkan, seperti itu. Dan masih banyak lagi, gue gak bahas satu-satu tentang itu karena itu adalah hal yang mainstream banget. Oke, gue akan bahas ini. Usia berapa sih ideal ya anak-anak bisa harus diajarkan tentang sexual education ini. Jadi yang gue baca di salah satu sumber, usia ideal ya. Usia idealnya si anak untuk bisa belajar tentang sexual education itu sejak dini, which is kalau kayak di Amerika itu dia dari SD udah diajarin ya, dari SD itu udah diajarin pentingnya sexual education itu seperti apa. Nah, kalau di Indonesia sendiri gue lihat masih tabu dan bahkan menghilangkan kurikulum tentang pentingnya sexual education. Jadi kita tuh dari kecil tuh nggak diajarin yang namanya pentingnya si sexual education itu apa gitu. Dan dari ini ya, gue bahas dari ini apa, kita mau bahas anjrit. gue jadi kayak malu gitu ngomongin, nggak sih, nggak malu sih, lebih tepatnya kayak gue takut, bukan takut ya, apa ya, gue nggak mau kalian berpikir negatif bahwa gue ngebahas sex education ini berarti wah si Ines nih pro banget nih sama sex nih, si Ines pasti jago nih tentang sex nih, iya, atau jangan-jangan si Ines nih cabul. No guys, keep it in your mind that I'm not even close to that one. Okay, di sini gue bakalan bahas tentang upaya pendidikan seks dari berbagai negara. Okay, dari di India sendiri, di India itu ya, pertumbuhan penduduknya itu kan cepat banget ya, penduduknya itu banyak dan membludak. Dan di India sendiri itu yang namanya sexual education itu masih low. Dan kasus infeksi HIV terbanyak itu ada di India. Dan di India sendiri pendidikan seks itu tidak masuk dalam kurikulum sekolah dan ada, tidak ada kewajiban. Jadi mereka tuh harus cari sendiri. Dan padahal 53% dari anak usia antara 5 sampai 12 tahun itu jadi korban kekerasan seksual atau sexual abuse. Gue sangat miris banget sama orang-orang yang gimana ya, berpikir bahwa seks dengan anak di bawah umur itu adalah hal yang patut dibangga-banggakan atau adalah hal yang keren gitu. Menurut gue itu bener-bener gak ada otak, gak ada adabnya banget ya kalau kayak gitu ya. Kayak lo mikir gak sih mentalnya dia nanti tuh seperti apa? Apa yang dia rasakan dari tubuh dia, sakitnya kayak apa? Terus juga yang kayak gitu tuh traumatik, itu gak akan hilang gitu. Trauma tersebut tuh gak bakalan hilang ketika ada orang yang coba untuk melakukan sexual abuse. Sexual abuse is not okay guys, keep it in that mind. Nah, itu di ada di India. Dan di sini gue bakal bahas dari negara kita. Dari negara kita sendiri, sex education itu benar-benar low banget. Yang kayak tadi gue udah bilang, benar-benar low banget. Dan pendidikan seks itu kayak yang tadi gue bilang, tidak dimasukkan ke dalam materi wajib atau gak ada di kurikulumnya. Kenapa demikian? Gue gak ngerti sih kenapa. Karena yang gue tahu ya, harusnya anak-anak di usia dini itu dicekokin sama yang namanya sex education. Biar apa? Biar dia paham, biar dia aware, biar dia tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan ya terbukti sih ya, di Indonesia sendiri benar-benar tabu banget sama yang namanya sexual education. Terus juga banyak orang yang kayak ketika ada satu orang yang benar-benar pintar banget nih ngomongin tentang sexual education, yang benar-benar ngerti banget tentang sex education malah dicibir, malah dibilang katanya, "Ih, dasar cewek nakal." Misalkan ini konteksnya cewek ya. "Ih, dasar cewek nakal, lu udah sering main berapa kali? Gila lu bisa tau-tauan kayak gitu." Padahal itu tuh tidak apa ya, sexual education itu enggak melulu soal itu gitu loh. Tapi kenapa gue bingung banget banyak orang yang banyak orang yang mencibir bahwa cewek tahu sexual education, berarti ceweknya itu nakal. Sebenarnya kan enggak gitu ya. Dan masih banyak juga tuh, kayak misalkan contoh sex before marriage. Apakah sex before marriage itu wajar dilakukan? Apakah apakah sex before marriage atau hubungan badan sebelum pernikahan itu hal yang lumrah? Menurut gue iya, mungkin banyak orang yang melakukan itu. Banyak orang yang melakukan sex before marriage. Katanya banyak yang ngomong bahwa sex before marriage is really good. For some reason, I could tell baby. Ada juga yang kayak menjalaninya itu menjadi suatu keterpaksaan karena dipaksa oleh pacarnya gitu, kayak menjadi suatu threatening yang kayak, "Yaudah lo kalau nggak mau ngewek sama gue, yaudah kita putus aja. Yaudah lo kalau nggak mau ngewek sama gue cari cewek yang lain yang mau ngewek sama gue." Itu banyak banget orang-orang atau cowok-cowok yang nge-threat, yang nge-threatening ceweknya, yang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau si ceweknya takut untuk kehilangan cowok tersebut, dan akhirnya kayak, "Yaudah oke, badan gue badan buat lo gitu ya, badan gue buat lo, gue pasrah gitu." Sebenarnya kita jadi perempuan itu harus bisa self defense. Dengan cara apa? Self defense, ya oke, berarti gini, kalau misalkan ada cowok yang minta kayak gitu, kayak maksa ya, tepatnya maksa, bukan untuk pleasure dari perempuannya sendiri atau dari laki-lakinya sendiri, dalam unsur paksaan, berarti kan itu gue bisa bilang adalah rape ya. Walaupun si ceweknya gak ada defense, tapi kan kita gak tahu ya, di dalam pikirannya dia, di dalam mentalnya dia, apakah dia siap melakukan hal tersebut. Karena yang dari gue tahu, ketika lo mau melakukan hubungan seksual, itu lo harus mempertimbangkan berbagai macam hal, banyak ya. Kayak ya tadi, sex before marriage, apakah lo siap nanti misalkan ada kejadian di mana lo tidak menggunakan kondom atau lo tidak menggunakan kontrasepsi, apakah lo siap ketika lo hamil, lo punya anak, apakah lo siap menjalankan peran seorang orang tua di umur yang bisa dibilang masih muda gitu ya, masih belia, apakah kalian siap untuk beli susu, untuk beli Pampers, untuk pergi ke dokter setiap bulannya imunisasi? It's not that easy gitu. It's not that easy to becoming a parent. Jadi pentingnya sexual education itu adalah, ya lo kalau misalkan emang pengen gitu ya, emang lo pengen melakukan seks gitu ya, at least you know which one sex is good and apa safe ya. Karena safe sex itu adalah hal yang wajib. Entah kalian, neither you guys using condom or apa, pil KB gitu ya. Bukan pil KB cuy, pil kontrasepsi ya, contraception pill. Apakah kalian siap gitu? Kalau yang perempuan ya, kalau yang perempuan, gue bisa ngomong gini, kenapa? Karena gini, yang gue tahu, contraception pill itu menimbulkan banyak efek samping. Contohnya, lo jadi lebih sensitif, terus juga numbuh banyak jerawat. Jadi hormon lo tuh naik gitu ya. Kalau kayak gitu, apakah lo siap sebagai perempuan mendapatkan hal seperti itu gitu loh, kalau misalkan kalian melakukan sex before marriage? Dan ada berbagai macam hal yang perlu ditekankan, bahwa apakah nanti lo siap ketika lo punya suami dan suami lo bukan orang yang saat ini lo pacarin, terus apa kalian siap dengan dimana misalkan suami kalian nuntut untuk suatu keperawanan, virginity. Sometimes kan banyak ya cowok-cowok di Indonesia yang kayak, jer. Gue pengennya sama cewek yang masih pewek. Gue maunya sama cewek yang masih perawan. Sedangkan dia sendiri udah nggak, istilahnya dia sendiri sudah tidak berjaka. Tapi dia mau mendapatkan perempuan yang masih rapet. Itu kan unfair ya kalau kayak gitu ya. Dan itu balik lagi seperti yang gue bilang tadi. Seperti yang gue bilang tadi, apakah kalian siap gitu ya, menerima kenyataan sih, menerima kenyataan. Bukan, apakah kalian siap jika nanti kalian apa suami kalian nanti tahu kalian pernah melakukan hal tersebut, terus nanti suami kalian nggak bisa terima atau dari keluarganya nggak bisa terima, apa kalian siap akan hal itu gitu kan? Gue rasa you guys nggak bakalan bisa terima ya kan, dan mungkin nggak bakal bisa siap. Tapi take a note. Jangan mau gitu ya, istilahnya jangan mau sama laki-laki yang cuma mau nuntut keperawanan doang. Karena apa? Karena berarti dia tidak mencintai lo. Berarti dia mau nikah sama lo cuma mau ngewek. Karena kan banyak tuh ya kan orang yang kayak, gue mau nikah nih cuma buat ngewek doang. Apa sih emang definisi pernikahan tersebut? Apa yang emang lo tahu apa arti pernikahan bagi lo? Ya bagi gue sih pernikahan cuma buat ngewek doang gitu, ngewek menghindari dosa. Dude, come on. Gue bener-bener benci banget sama orang yang ngomong kayak gitu. Karena bagi gue pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral gitu ya. Hal yang amat sangat sakral dan gak perlu soal ngewek gitu kan. Kayak ada banyak hal dan tanggung jawab yang mesti kalian jaga gitu. Oke, balik lagi ke topik sexual education. Kayak tadi yang gue bilang, ketika seks menjadi suatu paksaan, suatu hal yang wajib dan paksaan, menurut gue itu salah banget ya. Itu salah banget karena sexual is about pleasure. Jadi si cowok dapat pleasure, si cewek juga dapat pleasure. Ketika lo udah nemuin hal tersebut gitu ya, ketika lo udah menemukan pleasure tersebut, itu baru bisa dikatakan yang namanya sex. Good. Sex. Fantastic gitu ya. Tapi kalau kalian cuman kayak pleasuring your partner, kayak cuman satu orang doang yang merasa terpuaskan, itu berarti lo gak ngerti definisi seks itu apa gitu. Dan apalagi nih yang gue mau bahas nih. Oke, jadi banyak kasus yang gue tahu ya, di Indonesia itu banyak banget, banyak banget kasus tentang marital rape. Apa sih marital rape itu? Ada yang tahu nggak? Oke, gue kasih tahu. Marital rape dalam bahasa Indonesia, marital rape itu adalah pemerkosaan dalam perkawinan atau pernikahan. Jadi jangan kalian pikir bahwa pemerkosaan itu cuman adanya di luar konteks pernikahan. Di dalam pernikahan pun rape gitu ya, itu tetap masih ada. Kayak yang tadi gue bilang, contohnya kayak misalkan istri lo gak mau ngewek gitu kan, istri lo gak mau ngewek, terus suaminya maksa nih, ayo cepet gak, gue pengen ngewek sekarang gitu, gue gak mau tahu harus ngewek, sedangkan si ceweknya gak mau gitu. Nah, itu bisa dikategorikan terhadap marital rape, ya. Ada nih, ya tadi yang gue bilang nih, bentuk-bentuk dari marital rape sendiri itu ada satu, hubungan seks yang dipaksakan. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan ceweknya nggak mau atau cowoknya nggak mau, itu saling maksa gitu ya, itu bisa dikategorikan terhadap marital rape. Terus juga hubungan seks yang terancam, yang penuh dengan threat, itu juga dapat dikategorikan. Misalkan kalian nih udah nikah gitu ya, terus di threat gitu, lo mau ngewek sama gue atau enggak sekarang, kalau lo gak mau ngewek sama gue mendingan cari jablay gitu. Itu kan berarti kan threatening kan, lo dapet threat nih, kayak anjrit gitu kan, gue dapet threat nih, mau gak mau gue harus pressuring suami gue. Itu dapat dikategorikan dengan marital rape. Dan ada lagi hubungan seks yang dimanipulasi. Gini, manipulasi sendiri tuh konteksnya besar. Kayak misalkan ada misalkan nih lo dituduh macem-macem sama pasangan lo, dituduh macem-macem, lo dituduh selingkuh, lo dituduh punya selir, lo dituduh pokoknya dituduh yang enggak-enggak, sampai dimana kayak ya udah gitu lo udah ngewe sama orang lain kan, lo pasti udah ngewe sama orang lain kan, makanya nggak mau ngewe sama gue. Nah itu bisa dijadikan kategori hubungan seks dengan manipulasi. Jadi cerita dia itu, jadi ceritanya ngarang-ngarang cerita, kesannya kayak pasangannya tuh selingkuh sana sini, ngewe sana sini, padahal kenyataannya nggak segitu. Padahal si pasangan ini cuma pengen melakukan hubungan intim gitu ya. Itu bisa dikategorikan marital rape. Dan ada lagi adalah hubungan seks saat pasangan tak sadar. Jadi kayak misalkan dalam pengaruh alkohol, atau misalkan istri kalian lagi tidur nih, atau lagi sakit, lagi tidur, lagi deep sleep gitu ya, terus tiba-tiba main dihajar aja gitu, main dengan hubungan intim, itu juga dapat dikategorikan dengan marital rape. Dan sama kalau kalian pacaran juga seperti itu. Jadi yang kayak gue bilang, definisi seks sesungguhnya itu adalah ketika kalian pleasuring each other. Jadi si cewek dapat pleasure, si cowok dapat pleasure, kan kayak kita enak dong, ya kan, a win-win solution, okay? Dan apa sih efeknya marital rape sendiri? Efek dari marital rape sendiri yang kayak tadi gue bilang ya, bisa dapat trauma gitu kan, trauma diperkosa sama pasangan sendiri, atau kayak gitu kan, bisa gue kategorikan sebagai seksualitas yang menyimpang. Jadi si pasangan itu punya seksual yang menyimpang, dan itu bahaya gitu ya. Dan itu bahaya ketika lo kayak menjadikan seks jadi suatu abusive, itu bahaya. Contohnya contoh kayak di film, kalau kalian pernah nonton film 50 Shades of Grey, itu kan dimana si Mr. Grey menjadi dom atau dominant, dan si ceweknya menjadi slave atau budak. Jadi kalau yang kayak gitu tuh harus butuh mental yang kuat, itu tentang mental yang kuat dan persetujuan dari si pasangannya tersebut. Kalau kalian nggak dapet persetujuan, terus juga pasangan kalian juga nggak siap melakukan hal tersebut, itu nggak boleh dilakukan, karena pertama itu menyakiti fisik dan perasaan, dan bisa jadi ke mental. Nah ya, you know, some kind of BDSM or something itu adalah hal yang sangat mengerikan. Dan ya kalau kalian sering nonton video-video porno gitu kan, ada tentang BDSM yang digebukin, yang di apa, kasih lilin panas gitu kan, itu serem banget menurut gue. Dan hal yang kayak gitu tuh sepatutnya tidak dilakukan di dalam suatu hubungan. Dan itu kan berarti kan lo mempunyai seksual yang menyimpang atau kelainan seksual gitu kan. Dan balik lagi, efek dari marital rape itu adalah itu kayak adanya trauma dari kejadian tersebut, terus bisa apa ya, menjadi mental illness tersendiri bagi orang yang merasakan tersebut. Ya karena trauma itu susah buat dihilangin. Trauma itu benar-benar susah buat dihilangin. Mau kayak gimana kalian mencoba untuk get rid of trauma, pasti tetap aja akan ada segelintir kejadian yang membuat kayak lo menjadi trauma gitu ya, menjadi keinget-ingetan lagi nih tentang hal tersebut gitu. Dan mungkin gue bahas tentang marital rape sendiri itu sampai sini aja kali ya, karena gue belum menikah dan masih jauh juga gue mau menikah. Nggak ada kepikiran sekarang ini buat nikah karena gue masih muda banget. Okay, so I guess this is the end of my podcast. Gue harap kalian menemukan suatu pasangan sesuatu gak tuh, bukan suatu apa, gue harap kalian menemukan pasangan yang baik gitu ya, yang ngerti tentang sexual education dan juga ngerti definisi dari seks itu apa. Karena seks yang dilandasi dengan hanya nafsu itu gak baik. Kayak tadi gue udah bilang, sex is about pleasure. Pleasuring each other, it's a must. So, gue Ines pamit untuk diri, semoga kalian suka sama podcast gue kali ini. Sorry banget kalau misalkan agak sedikit lebih singkat, karena gue gak mau bahas terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti makin panjang-panjang, ntar kalian bosen. So, gue undur diri, pamit. So, ciao. Bye-bye guys.